Dobrý den, vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Tentokrát máme ve studiu analytika České televize Milana Krumla. A proč? No tak ono se hodně říká, že se velmi demokratizují sdělovací prostředky, že už nemají monopol taková ta establishmentová média. Všecko vzniká pluralita, lidi daleko více dneska spoléhají na internetové zdroje, ale jsou všechny ty internetové zdroje spolehlivé? Často nám přijde, že lidi, když zpracovávají informace, které jsou jim k dispozici, se možná spolehají víc na jejich emocionální dopad a možná nejsou úplně jako znalí nebo zkušení v tom, jak se v tom chaosu nebo v tom množství, v té pluralitě těch informací v uvozovkách rozebrat. A pan Kruml se tím tak trošku zabývá, uvažuje o tom a mysleli jsme, že ho prostě pozveme, aby nám řekl, co si myslí, že by lidi asi mohli dělat, aby se nestávali obětí s odpuštěním, že to řeknu, naprostých pitomostí. Tak co děláte vy, pane Krumle, když si otevíráte internet?
No, popravdě řečeno, tak především si vždycky uvědomím, že na internetu je všechno. Což znamená, že se tam mísí mezi sebou seriózní zdroje, neseriózní zdroje, výmysly, něčí nápady a tak dále. Vlastně to, řekněme, do určitý míry se dá říct, že to, co dřív vlastně mediálně nějakým způsobem nemělo příliš velký odraz, šeptanda a tak dále, tak vlastně dneska všechno má šanci se dostat dál prostřednictvím webových stránek. Ty si může založit téměř každý. Popravdě řečeno, téměř nic to neomezuje. V některých zemích může obejít zákony tím, že si založí stránku v jiné zemi a tak dál. A nikdo po něm ani nechce, aby dodržoval nějaké standardy, což většinou tedy u médií takových těch klasických je.
Já vás tady přeruším jenom na okamžik, protože jak to tohle to říkáte, tak cynikové by mohli říct, a jak víte, tak se zvedá do určité míry mezi určitou částí české veřejnosti odpor k vysílání nebo zpravodajství České televize. A z toho, co vy teď tady říkáte, někdo může říct, cynik může říct, ano, on lituje toho, že Česká televize přišla o monopol.
No, popravdě řečeno, ona o něj nepřišla tím, že vznikl duální systém a v podstatě máte vedle sebe možnost existence řady televizí a řady zpravodajství. To, že ty zpravodajství v některých televizích se v podstatě dostaly do podoby spíš zábavy, to je problém těch televizí, nikoli tedy České televize nebo je zpravodajství. To, že vlastně tady projekt zpravodajské televize, která byla postavena na komerční bázi, selhal, za to asi taky Česká televize úplně nemůže.
Ale vraťme se tedy k tomu, jakým způsobem by...
Já jenom chci říct, to je právě ten problém. Ten monopol vlastně v zásadě neexistuje, ale neexistuje pouze pro někoho. Neexistuje pro vás ve chvíli, kdy jste schopen nějakým způsobem sledovat média nikoli pouze z České republiky. Ve chvíli, kdy máte jazykovou bariéru a vlastně jste odkázán pouze na česká média, tak samozřejmě do určité míry ten monopol vzniká, ale to zase...
A lidi jsou iritovaní tím, co považují za příliš možná jednostranný pohled a tím pádem hledají útěchu u těch různých obskurních internetových serverů.
To je docela zajímavý, protože já jsem se dokonce setkal, když začala krize na Ukrajině, tak jsem se setkal s názorem, že vlastně, aby nevznikl tento dojem, takže by ta televize a vůbec zpravodajství v médiích mělo vlastně hledat za každou cenu ten odlišný názor. No to je cesta do pekla, protože pokud to tak bude, tak budete hledat názory, které samozřejmě jako jsou extrémní, pravděpodobně, tedy nejde jenom o názory, jde řekněme i o informace, pravděpodobně jsou to informace, které jsou zmanipulované a tak dále. Ne vždycky to tak je, že jste schopen dodat vlastně dva naprosto odlišné pohledy na stejnou věc, protože třeba ty pohledy nejsou, nebo ta jedna strana prostě ten pohled není schopná jako nějakým způsobem popsat.
Když to zjednodušíme, asi jsou některá fakta, například, že 2 a 2 jsou 4. Ano, a jestliže poskytneme prostor druhému názoru, který argumentuje, že 2 a 2 je 68, tak možná to asi není zrovna jako věcné nebo spolehlivé. Ale co teda by lidi měli dělat, aby poznali, co je důvěryhodný zdroj?
Tak když se bavíme o internetu, tak samozřejmě tam je několik takových jako důležitých věcí, které by měly dodržovat, nebo na které by si měl dát pozor. První věc je ta, že zásadně nedůvěřovat zdrojům, které se skrývají v anonymitě. Médium nemá žádný důvod, aby nezveřejnilo, jak je financováno, kdo v něm pracuje, aby nezveřejnilo kontakty na lidi, kteří do něj píší, aby v podstatě pracovalo pouze s pseudonymy a tak dále, tak to je první známka něčeho podezřelého. Jo?
Já bych určitě s tím souhlasil, já dostávám maily, my dostáváme maily v Britských listech, vážení televizní diváci, kde nás prostě lidi urgentně prostě upozorňují, podívejte se na tohle, a já vždycky odpovídám, ale ono je to anonymní. Těm lidem to nevadí.
Já vím, ale anonymnost je prostě podezřelá. Ve chvíli, kdy to médium není schopno deklarovat, například jak je financováno, tak je to známka něčeho, co, řekněme, můžu si myslet, že má spoustu důvodů, proč tento údaj skrývá. A ty důvody můžou být, protože ho platí někdo, kdo chce, aby zveřejnilo takový typ zpráv, případně aby prostě manipulovalo s obsahem a podobně. To je první. Druhá věc, která se zdánlivě zdá být tedy směšná nebo banální, ale není. To je otázka jazyka. To poznáte taky poměrně snadno, na to nepotřebujete být odborník. Pokud někdo používá ve zpravodajství dehonestace, ale to už může být tím, že prostě používá výraz jako Klausové nebo Zemanové a tak dále, tak jako je to nějaká známka, to za prvé nejenom pokleslosti jazyka.
Dejte mi nějaký příklad konkrétnější.
Já vám řeknu, pokud nějaký server píše kyjevští fašisté, tak je celkem jednoznačné, že to není seriózní server.
No a pokud, když mi píšeme, že Vladimír Putin je ultrapravicový, tak vlastně taky nejsme, tak taky vlastně značkujeme.
Pozor, to označujete na základě nějakých faktů, docházíte k názoru, že ten člověk má tento a tento postoj.
No ale oni budou obhájci.
Vy mu nedáváte nálepku, že je fašista nebo že je
obhájci,
že je
extremista. Jako proti kyjevských serverů budou říkat, že je taky prokázáno 100%, že je to fašistická vláda. Jenže tam byste asi řekl, bylo by potřeba k tomu poskytnout fakta, a ta fakta jsou taková, že tomu tak zjevně není.
Samotné tvrzení není pro mě nic. My musíte vždycky.
Jinými slovy, jestliže my píšeme, že Putin má ultrapravicové tendence, tak jsme a zároveň to dokazujeme, tak je to něco jiného, když někdo říká, že Kyjev jsou fašisté a oni to nedokazují.
Pokud chcete být seriózní, tak musíte prokázat, jak jste k tomuto názoru došli. A to znamená nejenom tedy vzít nějaké citace, se kterými taky jako je velký problém, ale v podstatě analyzovat nějakým způsobem chování v delším časovém úseku a tak dále. Ve chvíli, kdy vlastně použijete pouze nálepku, a tak nemusíme se bavit o Ukrajině, můžeme se bavit o čemkoliv jiném, to prostě je, to platí obecně. A nejste tu nálepku používáte s tím, že přece všichni to vědí, tak je to špatně, to prostě není známka serióznosti.
Já bych k tomu dodal zase z vlastní zkušenosti, někteří autoři Britských listů reagují trochu zlobně, když já prostě chci ke každému tvrzení, mám to naučené z vysoké školy, odkaz na zdroj a na důkaz. Jo? A to je strašně důležité, jako jak víte, tak my uvádíme v Britských listech reference u všeho, u všech zdrojů. A jako to je, myslím, vážení televizní diváci, zase důležitá věc, protože jestliže tam máte odkaz na to tvrzení a vy si na něj kliknete, tak hned můžete poznat, co to vlastně je za zdroj, který my citujeme, a můžete si ověřit jeho důvěryhodnost. Protože se taky stane, že lidi něco tvrdí, uvedou odkaz a vy si to otevřete a to naprosto obskurní zdroj, což je velmi důležité.
To je docela zajímavá věc, že dost často se vám stane, že u těchto případů najednou zjistíte, že se vlastně pohybujete v kruhu. Jo? Že se vlastně ty zdroje na sebe odkazují a pravděpodobně na začátku byl výmysl. A nebo pak je těch manipulací totiž, které se používají, je strašně moc a jsou v zásadě velice triviální a velmi účinné. Příklad. Někde jsem četl, že Zygmunt Břežinský řekl, že je potřeba Rusko zničit. Mm-hmm. Ano, je to pravda. Ale on to řekl v roce 81.
Zbigněv, pardon.
On to řekl v roce 81 na jakémsi jednání, které nebylo úplně veřejné. A prostě tento výrok, ale popravdě řečeno, dokazovat, řekněme, chování někoho nebo nějaké instituce výrokem, jehož se dopustil její člen před více než 30 lety, je samozřejmě jako...
V jiné úplně situaci.
To je manipulace, ano, to je nejenom vytržení z kontextu, to samozřejmě jako je velice manipulativní metoda. Vůbec to posouvání vlastně těch událostí v čase, nebo stačí, když zaměníte dvě události časově a oni najednou ten kontext najednou jiný a tak dál, tak to je samozřejmě jako těch metod je spousta. Ale vrátím se k tomu, co jste říkal ohledně zdrojů. Nemusíme vůbec se věnovat zahraniční politice nebo velkým událostem. Stačí banální záležitost. Před lety jsem si přečetl článek o tom, že brokolice je výborný prostředek proti, jako prevence proti rakovině tlustého střeva. Vycházelo se ze studie, kterou zpracovala Univerzita v Texasu. Dal jsem si tu práci, začal jsem hledat na stránkách Univerzity v Texasu tu studii. Skutečně tam proběhla, ale s takovou drobnou dodatkem, který už nebyl bohužel v tom článku. Že si tu studii zadali pěstitele brokolice ve státě Texas. V tu chvíli ale samozřejmě máte trošku a navíc. Ukázalo se, ano, jsou tam takové látky, ale musel byste jíst brokolice asi 2 kila denně, aby to nemělo nějaký vliv. Tohle jsou manipulace, které jsou v podstatě téměř běžné, stávají se i v seriózních médiích denně. A důvodem je samozřejmě jako málo lidí nebo neprofesionalita, ale myslím si, že je to třeba dobrý důkaz toho, jak by měli být čtenáři opatrní vůči třeba všem zprávám, které přicházejí z oblasti medicíny.
Jinými slovy, vždycky se ptát, vážení diváci, kdo to platí?
Kdo to platí a samozřejmě ve mnoha případech zjistíte, že to platí třeba farmaceutické koncerny, jejichž zájmy jsou, myslím, celá jednoznačně zisk a tak dále. Poslední věc, která je docela důležitá a myslím si, že zásadní, a to je velký problém. Spousta uživatelů na webu, z mojí zkušenosti to tak vyplývá, nemá úplně přesně jasno, co je blog a co je zpravodajské médium. To znamená, považuje, pokud jsou blogy například připojeny k nějakému velkému serveru, že tedy se na ně stahují stejná pravidla, jako se stahují na novinářské obsahy. Víte sám, že to není pravda. Blok je názor, který vás má nějakým způsobem iniciovat, podnítit. Případně to může být fejeton, může to být deník, ale nikdy prostě nemůžete spolehat na to.
Ano, takže bychom vždycky měli velmi bedlivě rozlišovat mezi tím, co je redakčním obsahem, to, co vydávají ty noviny. A to se týká i třeba Washington Postu. A nebo toho, co si jakýsi prostě autor napíše na svém blogu. Že jo?
A poslední věc, která je asi tak jako důležitá, je to, že my jsme tady mluvili o zdrojích. Tak jsou případy, kdy vlastně vy nemůžete ověřit tu informaci ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, protože nejsou. Nebo jsou to dva zdroje, které jsou závislé. V tom případě seriózní médium to těm svým uživatelům nebo čtenářům řekne. Mm-hmm. Řekne, jsou tady dva zdroje, tenhle je takový, tohle je bulvární deník například, tohle je prostě server, který víme, že financují tyhle lidé. Nechá to na těch čtenářích, protože celkem myslím si, že seriózní médium spoléhá na inteligenci svých.
To znamená
uživatelů.
Otevřenost, transparentnost a jestliže je důležitá zpráva, ale není potvrzená, tak se vždycky musí uvést zprávu, nebylo možno ověřit z nezávislých zdrojů a pokud možno všechny ty zdroje uvádět. Takže kdybyste to měl třeba shrnout, hovořili jsme o tom zajímavě, nějaké 2-3 zásadní principy, jaké by čtenáři nebo diváci měli dodržovat.
Takže vyhýbat se tomu, co je anonymní, co vám tvrdí, že je jediné, které má tyto informace nebo je jediné získalo, a to, co vlastně jako vám spojuje spoustu informací a dává vám výklad, aniž by vás nechalo přemýšlet o tom, co ty informace samotné znamenají.
Já bych k tomu ještě možná dodal, že emocionalita.
Protože
lidi strašně reagují na to, že šokující informace, strašná událost.
A víme to jediní, zvlášť něco, co mě teda vždycky dokáže zvednout.
Já si myslím, pane Krumle, že tohle bylo velmi užitečné. Děkuji vám mnohokrát za vaše informace. Myslím si, že se nad tímhle všichni musíme zamyslet. A vůbec, jak vždycky říkám, vážení televizní diváci, pokud vás tento rozhovor zaujal, napište nám, co si o tom myslíte a o vašich zkušenostech. www.blisty.cz. Děkujeme za pozornost a za týden zase naschledanou.
Naschledanou.